Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun juma, 14-dekabr, Toshkentda soat kechki 9. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Nashur va xabarchimiz Mehribon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston qora bozorida dollar arzonladi.
2700dan sotib olamiz. Bu ko'tarilgani 65 bo'lib ketdi, yana tushdi, yana ko'tarilyapti.
Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li qirg'izistonlik musulmonlarni yangi yilni bayram qilmaslikka da'vat qilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bari yana odamga o'ldiraman deydi, uriydi, buriydi va yo'ldan to'xtaganini tushunqachga qo'ymaydilar, shunday qilyapti-da.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Markaziy Osiyodagi suv muammolariga bag'ishlangan qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbek turizm milliy kompaniyasining sobiq raisi Rustam Mirzayev 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda O'zmetro nom sayti o'z manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. O'zbek turizm kompaniyasining raisi Rustam Mirzayev va uning akasi joriy yilning fevral oyida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Mirzayev o'zining Sayram turizm kompaniyasida valyuta bilan bog'liq qonunbuzarliklarni sodir etganlikda ayblangan. O'zbek turizmning avvalgi raisi Zohid Hakimov ham bundan 2 yil oldin mansab vakolatini oshirish va mamlakatga katta miqdordagi iqtisodiy zarar yetkazish aybi bilan ozodlikdan mahrum etilgandi. Hozirda O'zbek turizm milliy kompaniyasi raisi lavozimiga Farrux Rizayev tayinlangan. Istanbuldagi ekstraditsiya mahkamasi andijonlik qochqin Shomrodjon Qosimovni hibsdan ozod qilish haqida qaror chiqardi. BBC'ning xabar berishicha, uni O'zbekistonga qaytarish yoki qaytarmaslik borasida yakuniy hukm 2013 yilning 30-yanvarida o'tadigan mahkamada aniq bo'ladi. O'zbekiston Shomrodjon Qosimovni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblagan va Turkiyadan uni ekstraditsiya qilinishini so'ragan. BNTning qochqinlar bilan ishlash idorasi Qosimovning boshpana izlovchi shaxs maqomini berish arizasi yuzasidan hanuz bir qarorga kelmagan. 37 yoshli Shomrodjon Qosimov 5 oydirki Istanbuldagi Bakirqo'y qamoqxonasida qolmoqda. O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining kursi arzonladi. Joriy hafta boshida 1 AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbati qo'lda 2780 so'mni tashkil qilgan bo'lsa, juma kuni bu ko'rsatkich 2650 so'mni tashkil qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, dollar kursining pasayishi GM O'zbekiston mashinalarining qayta savdoga qo'yilgani bilan bog'liq. GM O'zbekiston avtomobillarining aksari faqat so'mda sotilgani bois mashina xarid qilishni xohlovchilar dollarda bo'lgan pullarni o'zbek so'miga aylantirayotgani natijasida qora bozorda dollar kursining pasayishi kuzatilyapti. O'zbekistonda AQSh dollarining rasmiy kursi qora bozorga nisbatan ancha arzonligi bois aholi pul almashtirishda qora bozorni ma'qul ko'radi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Bugun Moskva shahar sudi jurnalist Anna Politkovskaya o'limida ayblangan militsiyaning sobiq polkovnigi Dmitriy Pavlichenkovni 11 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Politkovskayaning farzandlari sobiq polkovnikdan 100 ming AQSh dollari miqdorida tovon puli undirish bo'yicha sudga murojaat qilishni rejalashtirmoqda. Kremlning keskin tanqidchisi bo'lgan Novaya Gazeta muxbiri Politkovskaya 2006 yilning 7 oktyabrida Moskvadagi uyi yo'lagida otib ketilgan edi. Vladimir Putin siyosatining muxolifi, xususan uning Chechenistondagi urushi tanqidchisi bo'lgan 48 yoshli Politkovskaya aynan bu Vladimir Putin tug'ilgan kunida o'ldirilgandi. Politkovskayaning jurnalist sifatidagi faoliyatini ahamiyatsiz deya baholagan Putin uning o'limida maxsus xizmatlar qo'li borligini keskin inkor qilganida. Rossiya hukumati muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyga nisbatan yangi jinoiy ish qo'zg'adi. Bu haqda juma kuni xabar qilgan Rossiya tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, aka-uka Aleksey va Oleg Navalniylar iqtisodiy tovlamachilikda ayblanmoqda. Aka-uka Navalniylar savdo kompaniyasidan 179 million AQSh dollari miqdoridagi pulni noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblanyapti. Rossiya jinoyat kodeksiga ko'ra, bu ayblovlar sudda isbotlansa, muxolifat yetakchisi 10 yilga qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Xalqaro xabarlar, kecha Tehronda o'tkazilgan Atom energiyasi xalqaro agentligi vakillari bilan Iroq rasmiylari o'rtasidagi muzokaralar natijasiz yakunlandi. Navbatdagi muzokaralar 16 yanvarga belgilangani xabar qilindi. Bugun Atom energiyasi xalqaro agentligi direktorining o'rinbosari Hermen Nakaretsk keyingi muzokaralarda siljishlar bo'lishiga umid bildirdi. Atom energiyasi xalqaro agentligi Iron hukumatini munozarali yadroviy dasturiga oid ma'lumotlarni xalqaro mutaxassislarga taqdim qilishga ko'ndirishga harakat qilmoqda. Xususan BMT qoshidagi agentlik yadroviy qurol ishlab chiqarishda ishtirok etayotgani gumon qilinayotgan inshootlarga borish va mutaxassislar bilan uchrashish imkoni berilishini talab qilmoqda. Iron esa o'z navbatida yadroviy dastur faqat tinchlik maqsadini ko'zlashini ta'kidlab kelmoqda. Human Rights Watch tashkiloti yangi hisobotiga ko'ra 2009 yilda Mahmud Ahmadinojad Eronga qayta prezident etib saylanganidan so'ng bu mamlakatda Qatag'on kampaniyasi hukm suryapti. Human Rights Watch'ning juma kuni ochiqlagan yangi hisobotida aytilishicha, Eronda muxolifat faollari, huquq himoyachilari va jurnalistlar ta'ziqqa uchramoqda. Bu kabi shaxslar sussiz qatl qilinmoqda, qiynoqqa uchramoqda, asossiz hibsga olinmoqda va eronliklarning so'z erkinligi va yig'inlar o'tkazish erkinliklarining paymol qilinishi keng tarqalgan deyiladi tashkilot hisobotida. Hujjatga ko'ra, keyingi yillarda xorijdan siyosiy boshpana izlayotgan eronliklar soni oshmoqda. Bugun Xitoyning Henan viloyati Chinping qishlog'idagi boshlang'ich maktablardan birida pichoq bilan qurollangan 36 yoshli mahalliy erkak 23 kishini jarohatladi. Sinxua agentligi ma'lumotiga ko'ra, jarohatlanganlardan 22 nafari maktab o'quvchilaridir. Ikki o'quvchi shifoxonaga yotqizilgan. Voqea maktab darvozasi oldida sodir bo'lgan. Bolalarga hujum qilgan 36 yoshli erkak esa hibsga olingan. Keyingi yillarda Xitoyda maktab o'quvchilari va bog'cha bolalariga hujumlar bir necha bor kuzatildi. Hujumlar natijasida bir qancha bola halok bo'lgani ham xabar qilindi.
Shu sohagacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham kuzatib borasiz. Darvoqa bizning internet saytimizga o'z mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulari bilan Ozodlik radiosidagi eshitishlarimiz davom etadi. O'zbekiston qora bozorida AQSh dollari kursi keskin tushib ketdi. Qora bozorda ishlaydigan valyuta furushlar dollarning arzonlaganini bu safar ham O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobillarning so'mga sotila boshlagani va buning ortidan qora bozorda so'm oluvchilarga nisbatan sotuvchilar ko'payib ketgani bilan izohlamoqda. Mamlakat avtosalonlarida mashinalarning ba'zi modellari so'mga sotilayotgan bo'lsa, ba'zilari hali ham AQSh dollariga sotilmoqda. Mustaqil iqtisodchilar valyutaning arzonlaganini boshqa sabablar bilan ham izohlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
O'zbekistonda erkin valyutaning rasmiy kursi Markaziy bank tomonidan belgilansa-da, mahalliy tadbirkor va iqtisodchilar odatda uning qora bozordagi narxiga real kurs deb qaraydilar. Chunki aynan qora bozordagi kurs bozor iqtisodiyotining talab va taklif prinsipi asosida belgilanadi. O'zbekistonda AQSh dollarining qora bozordagi narxi keyingi bir hafta ichida o'rtacha 5-10% ga tushdi. Hafta boshida 2800 so'mdan sotilgan dollar birdaniga 2650 so'mga tushdi. Toshkentdagi qora bozorlardan birida sarroflik qiladigan Muhayyo Ozodlikka juma kuni AQSh valyutasi 2700 so'mdan olinib, 2730 so'mdan sotilayotganini ma'lum qildi. Lekin bozordagi vaziyat beqaror bo'lib turibdi, deydi u.
Dollar nechi pul bo'lyapti?
730 dan sotyapmiz.
Sotib olishlar nechi puldan bo'lyapti?
2700 dan sotyapmiz. Bu ko'tarilgani 65 bo'lib ketuvdi, yana tushdi, yana ko'tarilyapti.
Ko'tarilyaptimi endi?
Bilmadim, keyin bir eski ham tushib ketdi, yangi yaqin ham tushishi ham mumkin, ko'tarilsa to'chni bir 3 kun 4 kun oldin 77 olyapti deb 2800 sotyapti deb.
Deydi valyuta furush. Qora bozorda dollarning tushib ketishi avgust oyida ham kuzatilgan edi. O'shanda valyuta kursi 2900 so'mdan 2650 so'mga tushib ketgan edi. Buning asosiy sababi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar milliy valyuta so'mga sotila boshlagani bilan izohlangan edi. Muhayyoning Ozodlikka aytishicha, bu safar ham so'mning qadri oshganiga mashina sotib olmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar to'plab qo'ygan dollarlarini bozorga olib chiqayotgani sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda.
Nimaga tushib ketdi o'zi? Nimaga tushib ketyapti? Hadi bu
Salon ochilganga deyishdim.
Mana bu nima?
Salon ochilishga.
Moshina saloni ochilishga yo'qmi?
Avtosalon. Ha.
Uşun nimaga sotilyapti?
Dollar olamiz.
Mashinalar so'nga sotilayotganiga shunaqa oshib ketdimi? Tushib ketdimi?
Tushib ketdi.
Deydi Toshkentlik valyutafurush. Haqiqatan Toshkentdagi avtosalonlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi GM O'zbekiston chiqargan avtomobil modellarining ba'zilari so'mga sotilayotganini ma'lum qildi. Lekin buning qora bozordagi valyuta kursiga ta'siri haqida hech narsa deya olmayman, chunki ba'zi modellar hamon AQSh dollariga sotilyapti, deydi avtosalon xodimi.
Сейчас у вас эти третья позиция сумовая. А Captiva автомат коробка тоже она у нас сейчас в суммах 86 миллионов 513.
Lacetti машинасының бірінші позициясы сомге, автомат коробкалы Captiva хам сомге 86 миллион сомдан сатылыпты. Лекин Cobalt ва Malibu машиналары долларга сатылыпты. Шуның үчүн қара базардагы вазиятка бу таасир кылдымы, жокмы? Бундан хабарыбыз жок, деди Ташкенттеги автосалон вакили. Август айында доллар түшүшү вазиятын изохлаган базы таҳлилчилер АКШ долларынын қара курсу махсус пасайтырылмакта. Бу муайян moliyaviy guruhlarning afiorasi degan taxminni ilgari surgan edi. Lekin o'shanda Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov bu fikrni inkor qilib, valyuta kursiga boshqa obyektiv omillar ta'sir qilmoqda degan fikrni ilgari surgan edi.
Bunga sabab bu muomaladagi naqd masalasini borgan sari qisqarib borayotganligi. Hozir hatto Toshkent shahrida ham pensionerlarning anchagina qismi o'zining pensiyalarini, nafaqalarini plastik kartochka orqali o'tish tizimiga o'tildi. Talabalar o'zlarining stipendiyalarini plastik kartochka orqali olyapti. Ya'ni muomaladagi naqd masalasi oydan oyga borgan sari qisqarib boryapti. O'z-o'zidan naqd masalasining kamayishiga va o'z-o'zidan dollar kursining pasayishiga sababchi bo'lyapti.
O'zbekiston Markaziy banki joriy hafta uchun o'rnatgan kurs bo'yicha 1 AQSh dollari 1976 so'm 44 tiyinga teng.
O'zbekiston qora bozorida AQSh dollari kursi keskin tushib ketdi. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda dollar kursining o'ynashi bu bugungi voqea emas, bu doim bo'lib turadi, bir ko'tariladi, bir tushadi. Ilgari ham shu vaqtda biz teng aziz tinglovchilarga xabar bergandik va shu vaqtdagi maqollarning birining tagiga Musofir ismli muallif shunday sharh qoldirgan. Dollarning narxini tushib ketishi mening nazarimda O'zbekistonda 80% aholini to'liq chet eldan kelayotgan valyuta mablag'lari hisobiga yashayotganligidan darak beradi. Bozorda hammaning qo'lida dollar so'mga almashtirib bola-chaqasini boqyapti. Taklif ko'p bo'lgandan keyin narxi pastlashi kimga noma'lum. Bu masalada yangitdan velosiped ixtiro qilish yoki iqtisod fanlari doktori bo'lish shart emas. Bugungi tashqaridan dollarni oqib kelishi to'xtasa, 1 dollaringiz 15 ming so'm bo'lishi aniq. Bu yaqin orada dollarni narxi balandlab ketishiga asos yo'q, deb yozadi Musofir. Agar sizda ham shunday bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va maqollarni o'qing va tagiga o'z sharhlaringizni qoldiring.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li qirg'izistonlik musulmonlarni yangi yilni bayram qilmaslikka da'vat qilmoqda. Bishkekdagi Arabayev universitetida chiqish qilgan deputat yangi yil dinsizlar bayrami ekanini ta'kidladi. Deputat Tursunboy Bakir o'g'li 2 yil avval parlamentda namozxona ochish tashabbusini ko'targan edi. Bu tashabbusga qarshi bo'lgan fuqarolik jamiyati va parlament deputatlari bilan davom etgan bir necha oylik tortishuvlardan so'ng parlamentda namozxona ochilishiga erishilgan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda Qirg'iziston parlamentining 120 deputatidan 50 ga yaqini namoz o'qiydi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmirod.
Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li yangi yil bilan bir qatorda boshqa dunyoviy bayramlar, jumladan 23 fevral, 8 mart, 1 may kabi bayramlarni nishonlamaslikni targ'ib qilayotgan siyosatchilardan biri. Uning aytishicha, musulmonlar uchun faqat ikkitagina bayram bor, bu ham bo'lsa Qurbon hayiti va Ramazon hayitidir. Tursunboy Bakir o'g'li Bishkekdagi Arabayev nomidagi universitet talabalari bilan uchrashuv uchog'ida ham mana shu mavzuni ko'tardi.
Ancha bu musulmonlarning emas, o'rislarning, xristianlarning Bibliyasindadir. Jamijil jo'nida joyishdiki.
Chunki bu musulmonlarning bayrami emas. Nasroniylarning Bibliyasida ham yangi yilni nishonlash haqida hech narsa yozilmagan. Bu odamlarning o'zlari o'ylab topgan har qanday dindan tashqari bayramdir, dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Qirg'izistonda o'zini musulmon hisoblab, lekin yangi yilni bayram qilayotgan odamlar ko'p. Ular unda kim bo'ladi degan savolga Tursunboy Bakir o'g'li
"Bular unda to'liq musulmon emas bular",
deb javob berdi. Deputat bilan uchrashuvga kelgan talabalarning bir qismi Tursunboy Bakir o'g'lining da'vatiga ijobiy munosabatda bo'lmoqda. Ular yangi yilni bayram qilishdan voz kechmoqchilar. Biroq talabalarning bir qismi bu bayramning nishonlanishiga betaraf munosabat bildirmoqda.
Din jarimda yurgan odamlar to'zbo'y deb o'ylashadi.
Din yo'liga kirgan odamlar bayramni nishonlamaymiz deb aytishadi. Biroq boshqa talabalar yangi yilni oilaviy bayram sifatida nishonlayveradi, dedi talabalardan biri. Qirg'iziston Fan va Ma'rif vazirligi Qirg'iziston parlamenti deputatining davlatga qarashli oliy o'quv yurtida amru ma'ruf bilan shug'ullanishiga qonun nuqtai nazaridan yondashmoqda. Qirg'iziston qonunchiligida davlatga qarashli o'quv yurtlarida muayyan bir dinning targ'ib qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.
Svetlik mamlakatdagi har bir o'quv joyi svetlik mamlakatning ulgusida ish olib boradi.
Dunyoviy davlatdagi har bir o'quv yurti dunyoviy davlat shartlari asosida faoliyat yuritadi va o'quv yurti biror bir din uchun targ'ibot maydonchasiga aylanib qolmasligi kerak, dedi vazirlik matbuot kotibi Kerej Jukeyeva. Arabayev universiteti rahbariyati esa mazkur voqea yuzasidan bir-biriga qarama-qarshi keladigan fikrlarni bildirmoqda.
Musulmonchilikning yaxshi ba'lu adab-axloq qonun ideyalarini biz doimo qabul qilamiz.
Musulmonchilikning odob-axloq va boshqa g'oyalarini biz har doim qo'llab-quvvatlaymiz. Iymonlilik qadriyati eng muhim qadriyatlardan biridir, dedi universitetning yoshlar siyosati bo'yicha prorektori Melis Onolbayev. Oliygoh rektorining birinchi o'rinbosari To'g'anbay Qonirbayev universitetda diniy targ'ibotga yo'l qo'yilmasligi shart deb hisoblaydi.
Janjil to'su qirg'iz elinda bir to'p yildan beri o'zincha.
Yangi yil qirg'iz jamiyatida an'anaga aylanib qolgan bayramdir. Shuning uchun bu bayramni nishonlamanglar deb diniy targ'ibot tashviqot ishlarining olib borilishi noto'g'ri siyosat natijasidir, dedi To'g'anbay Qonirbayev. Deputat Tursunboy Bakir o'g'li 2 yil avval parlamentda namozxona ochish tashabbusini ko'targan edi. Bu tashabbusga qarshi bo'lgan fuqarolik jamiyati va parlament deputatlari bilan davom etgan bir necha oylik tortishuvlardan so'ng parlamentda namozxona ochilishiga erishilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda Qirg'iziston parlamentining 120 deputatidan 52 yaqini namoz o'qiydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Yangi yilni bayram qilish kerakmi yoki qilmaslik kerakmi? O'zbekistonda qorbobo va qorqiz kerakmi? Shu kabi mavzular bugun o'zbek jamiyatida ham keng bahsga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi yangi yil tomoshalarida qorbobo, qorqiz va yalmog'iz kampir obrazlarida aks etgan tasvirlarni efirga uzatmaydi. Ularning o'rnini milliy folklor qahramonlari egallaydi. Shu haqdagi xabarlar paydo bo'lgandi va mushtariylarimiz bu haqda aktiv bahsga kirishmoqda va biz tinglovchilarni ham ana shu bahsga taklif etamiz. Demak, kelasi haftaning seshanba kuni o'zbeklarga qorbobo va qorqiz kerakmi degan mavzuda bahs maydoni uyushtirmoqchimiz. Agar shu haqda sizlardan bir fikrlaringiz bo'lsa, munosabatlaringiz bo'lsa, o'zbek jamiyatiga bugun kerakmi yoki yo'qmi? Bolalarga o'z qorbobo qorqiz kerakmi yoki yo'qmi? Shu haqda fikrlaringiz bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki SMS qoldiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik to'lqinlaridagi erkin mikrofonga bugun qo'ng'iroq qilganlar asosan Qashqadaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilishdi. Ular mahalliy muammolardan gapirishdi. Shuningdek, Toshkentdan ham bir nogiron opamiz bizga qo'ng'iroq qildi. Gaz yo'q, chiroq yo'q, odamlar daraxtlarga, tabiatga hujum qilyapti, dedi Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidagi Paxtaobod qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi.
Hammaga mevali daraxt, manzarali daraxtlarni kesib tashladi-da. Masalan, yulg'un qizil kitob chiqib qo'ygan, to'g'rimi? Shuyerasdagi atrofdagi yulg'unlar hammasini odamlar shunday kesib, odamlar masalan qishdan chiqish kerak, qanday qattiq qish bo'ldi. Shuning uchun ham kesilgan qo'yishmayapti. Odamlarga nima qilaman? Najot qolmayapti-da.
Endi shu hozir odamlar mana aytyapsiz, gaz yo'q, qasvet yo'q, isinish uchun endi tabiatga hujumni boshladi-da.
Boshladi-da. Endi tabiatni ko'rib turib, ularni qanday mevalar, mevalar, daraxtlar odamlar qancha nima qiladi? Masalan, bir kuniga yaraydi. Yulg'unlar, masalan, tabiiy muhitni buzmayapti, bilasizmi? Yulg'unlar nimani yonboshiga davrlardi, davrdi, iroziya qanday bo'ladi-ku, yimirilishi. Ushbu narsa yordam ishlab turadi degan. ham namlan saqlab turadi. Kim qizidi? 120 tut daraxtlari bor. Kino daraxtlari, yuz daraxtlari ham odamlar kesib yuborishgan. Kim qizidi?
Endi to'g'ri-da, endi odamzodga bari sovuq otsa, jondan sovuq o'tib ketsa, endi hamma ishga boraveradi.
Inson manfaati turadi, inson manfaati turadi. Endi inson, masalan, bilasizki, Qashqadaryo gazni ham, neftni ham 90%dan ko'proq chiqarib, lekin sotib olyaptimi, bilmayman. Ham eng asosiysi, oyma-oy odamlar gaz to'lovini to'lab turib, odamlarga qarz kelganda, o'tgan yil 500-600 ming Pensionerlar shunday qilgan, to'lamadi, o'tib ketgan, o'qituvchilarni, shunday qilganda.
Deydi bizning tinglovchimiz Nishon tumanidagi Paxtaobod qishlog'idan qo'ng'iroq qila turib. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent shahrining Mirovat tumani ko'zi ojizlar jamiyatidagi korxonada ishlayotgan 55 yoshli ikkinchi guruh nogironi Mavluda Mamatxo'jayeva. Uning aytishicha, nogironni majburlab ishdan haydashyapti.
Bolalikdan nogironman deb Toshkentda Mirovat tumanida joylashgan Jutke va kartani ishlab chiqarish korxonasida.
Ismingiz kim?
Mirovat Xo'jayeva Mavluda. Men 55 yoshga chiqdim. Birinchi xonada 55 ga chiqdim, endi pensiyaga ketgim dedi. Men aytdimki, oila sharoitim og'ir, qaramog'im 80 yoshli oyim bor. Pensiyam juda ham kam, yana bir yil ishlab turay dedim. Kimda yo'q ketasan dedim. Chiqaqa ketyman deb arza yozmayman dedimda ketdim. Man ketgandan keyin o'zlarsi manga buyruq chiqarib qo'ydi. Ishdan ketdim. Yuqori tashkilotga murojaat qiluvdimda. Direktordan yuqori turadigan. Abdulaziz Abduqayimga. O'zbekiston ko'rlar jamiyatini markaziy boshqaruv raisi u. Shu odam manga judayam qo'pol muomalada bo'lib, mani ishchi ham qolaver, xonasini chiqarib yubordi. Man direktorim 75 yoshdagi 12-3da 22-da. Avvalo 75-da ishlayotgan, man hech bo'lmasa 1 yil ishlay o'zim o'ylab olguncha edi. Man 1 yilda 3 marta banshaga yotsam, pulni qayerdan olaman dedim. Kam pensiya bo'lsa oyman kasallar. Yo'q, san ketishing kerak edi, majburan bo'lsatib yubordim. Hozir kimda menga buyruq chiqdi, man taqib qilaveradi, tez-tezda man shunga arizaga qo'l qo'yib ketasan deydi. Majburiy ravishda. Keyin bizga avgustdan beri oylik bermaydi. Man 4 oy bo'ldi, 5-oy. Men pensiyam juda kamligi uchun shularga iltimos qildim, so'radim shu narsani.
Bir nechinchi guruh nogironisiz?
Gerdim shu tug'ilgandan beri yaqinda 2 yil bo'ldi, 2 qilib qo'ydi. Pensiyam juda kam, shu uchun ishlab turay degandim-da man. 1 yil bo'lgan. Turmushga chiqmaganman, boquvchi yo'q, yolg'izman.
Deydi tinglovchimiz Mavluda Mamatxo'jayeva. Hurmatli tinglovchi, biz boyagina gaz haqida, gazning yo'qligi haqida, gaz taqchilligi haqida tinglovchimizning fikrlarini bergan edik va gaz taqchilligi oqibatida odamlar dov-daraxtlarni kesib ketayotganini, yulg'unlarni kesib ketayotganligi va bu tabiatga, ekologiyaga juda katta zarar yetkazayotganligini aytib o'tgan edik. Mana O'zbekistonda gaz ta'minoti to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Shu qonun loyihasiga ko'ra, demak, O'zbekistonda gaz ta'minoti endi yaxshi bo'lishi kerak, gaz yetkazib beruvchi va ta'minotchi bilan iste'molchi orasida shartnomalar bo'lishi kerak va bu yo'lga qo'yilishi kerak. Ana shu haqdagi maqola bizning saytimizga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz munosabat bildirishyapti. Nemo ismli muallif yozadi. Yo'q gazga qonun chiqora. Agar bu janoblar haqiqatan ham xalqni gaz bilan ta'minlamoqchi bo'lsalar, birinchi navbatda xalqni to'liq ehtiyojini qoplash uchun bir yilda qancha milliard gazga ehtiyoj borligini hisoblab, xalqqa ochiq oydin e'lon qilsinlar. Mamlakatda bir yilda qancha gaz qazib olinayotgani va qanchasi o'zimizni ehtiyojimiz uchun va qanchasi eksportga ketayotganini xalqqa ma'lum qilsin. Gaz eksportidan qancha valyuta kelayotgani va qayoqqa sarflanayotganini xalqqa tushuntirib bersinlar. Bu gaz kompaniyasining qariyb 80% aksiyasi Gulnoraga tegishli degan mishmishlar to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlashtirsinlar. Xalqqa deb berilayotgan gaz xalqqa yetib bormasdan qayoqqa g'oyib bo'layotganini aniqlashtirib, xalqqa tushuntirib bersinlar. Nima uchun mutlaqo gazi yo'q qo'shni mamlakatlarda ham gaz ta'minoti sohasida ahvol bizdan birmuncha yaxshi ekanligini xalq xalqqa tushuntirib bersinlar. Eng so'nggi va eng og'riqli savol shuki, gaz muammosi bu tuzum tomonidan qachonlardir hal qilinadimi yoki o'zbek xalqi tezak yoqib dunyodan o'tib ketishga mahkum qilinganmi? Toqaygacha o'zbek xalqi bunday xo'rlanishi kerak. Chumolidek ishlaymiz, ninachidek qishlaymiz, toqaygacha biz sho'rlar hayvon kabi yashaymiz, deb yozadi Nemo ismli muallif. Bunga javoban Nemo 2 deb nom qo'ygan muallif shunday deb yozadi: hurmatli Nemo janoblari, men sizni sharhlaringizni ko'pdan beri kuzatib boraman. Eng uzoq taygaga kelganimdan beri yozgan gaplaringizga 100,000 marta qo'shilaman, lekin menimcha yaqin 50 yil ichida gaz nimaligini unutsak kerak. Yaqin 10 yil ichida mana shu taygaga gazni rangini qayta ko'rdim. Zangorligini endi sharhlaringizda kutib qolamiz. Hurmat bilan Nemo 2 deb yozadi. Boshqa bir muallif yozadi, Avatar deb ism qo'ygan, o'z gazini chetga sotib, tezak yoqqan o'zbekim deb bittasi umuman ekranlardan chetlatilgan edi, buni hamma biladi, deb yozadi. Agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat bizning saytimizga kiring va fikrlaringizni maqollar tagiga sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz erkin mikrofonda davom etadi. Demak, navbatdagi tinglovchimiz Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanidagi Chambil qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan, ismi sir qolishini so'ragan chambilliklardan biri. Uning aytishicha, shu mahalliy aka-uka fermer mafiyalar xalqqa kun bermay qo'ydi, xalqqa suv bermay qo'ydi.
Butun hamma joyni egallab bir odamlarni yurishga ham qo'ymaydi. Bu O'zbekistonning qayra qonuni, bilmadim, bizlarda bir kambag'allarga chiqqanmi, boylarga ishlamaydimi? Suvni ko'pasiga yerlarni egallab olgan, bittasiga 150 gektar yerga deb 70 gektarga plan beradi. Odamlarni Mozoristonni joylargacha egallab ekkanlar, bular direkt saylagan uyimani Qashqadaryoga bedalarni haydatdi. Yangi hokim bo'lib bir yaxshi ishlayapti deb turdik, o'sha ham bularga bir hech nima demadi. Bilmadim, odamlarga suv ham o'tkazmaydi, yerni tepalarni egallab olgan. Odamlar shunga qo'rqib qolganlar, mana 5-chi bo'lim tomoni ular shu suv o'tkaz olmay, zebrdan sentral motor bilan sug'arib yerlarni yerlab shiqorlab ketgan, ularni ham bola chaqasi bor. Ular mana shunday qilib tepadan egallab olganlar, shunday qilib bor. Yana odamga o'ldiraman deydi, uriydi buriydimi, yo'llarni to'sib tashlagan, tushga qaytishga qo'ymaydilar, shunday qilyaptida.
Bular endi mahalliy nima deydi, mahalliy mafiyami, mahalliy boymi, nima bular?
Mahalliy boylarda egallab olganlar, mana kecha bitta o'tizi yo'qolgan deb butun qishloqni bir bechora bolalarni keltirib mahallasiga osib qo'yib, urib o'zidan ketgan suv sepular urganlar, shundaylar ham qo'yganlar bular,
deydi Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanidagi Chambil qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbek turizm milliy kompaniyasining sobiq raisi Rustam Mirzayev 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Istanbuldagi ekstraditsiya mahkamasi andijonlik qochqin Shomurojon Qosimovni hibsdan ozod qilish haqida qaror chiqardi. O'zbekiston qora bozorida aqsh dollarining kursi arzonladi. Bugun Moskva shahar sudi jurnalist Anna Politkovskaya o'limida ayblangan militsiyaning sobiq polkovnigi Dmitriy Pavlichenkovni 11 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Rossiya hukumati muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyga nisbatan yangi jinoiy ish qo'zg'aldi. Kecha Tehronda o'tkazilgan Atom energiyasi xalqaro agentligi vakillari bilan Eron rasmiylari o'rtasidagi muzokaralar natijasiz yakunlandi. Human Rights Watch xalqaro tashkilotining yangi hisobotiga ko'ra, 2009-yilda Mahmud Ahmadinojad Eronga qayta prezident etib saylangandan so'ng bu mamlakatda Qatag'on kompaniyasi hukm suryapti. Bugun Xitoyning Henan viloyati Chimping qishlog'idagi boshlang'ich maktablardan birida pichoq bilan qurollangan 36 yoshli mahalliy erkak 23 kishini jarohatladi. Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni qurultoy eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi. Bu eshittirishda Markaziy Osiyodagi suv muammolari haqida munozaralar bo'ladi. havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alararo radioko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi, demak, Rossiya va O'zbekiston qambarota GESini tekshiruvdan o'tkazishga kelishib oldi. Bundan oldin Amerika Qo'shma Shtatlari razvedka kengashi Markaziy Osiyoda suv jiddiy muammolarga bois bo'lishi mumkinligi haqidagi 140 varaqlik hisobotni chop qilgan edi. Bugungi eshittirishimizda, demak, mintaqashunos, tahlilchi olim Farhod aka Tolipov Toshkentdan turib ishtirok qilmoqda. Farhod aka, bizni eshityapsizmi? Farhod aka. Shuningdek, eshittirishimizda mana turkmanistonlik jurnalist Turkmanistondagi aynan shu suv bilan bog'liq voqealarni o'rgangan jurnalist Umidjon Jumatov hozir studiyamizda. Umidjon, studiyaga xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va shu bilan birga eshittirishimizda o'zbekistonlik sobiq diplomat, hozir Amerikada yashayotgan Toshpurat aka yo'ldoshib ham ishtirok etyapti. Toshpurat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va yana Toshkent bilan bog'laramiz. Demak, Qahramon aka, Komron, kechirasizlar, Qahramon aka desak bo'lmaydi. U kishi bizdan iltimos qilganlar. Komron Aliyev biz bilan aloqada. Demak, avvaliga shu Toshkent bilan bog'lansak, Rossiya va O'zbekiston qambarota GESini tekshiruvdan o'tkazishga kelishib oldi. Rossiya va O'zbekiston rasmiylari Qirg'izistondagi qambarota 1 GESini tekshiruvdan o'tkazishga kelishdi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri muavini Rustam Azimov iqtisodiy hamkorlik masalalarida ikki hukumat qo'shma komissiyasi yig'ini chog'ida ma'lum qildi. Demak, Komron aka, demak, eng so'nggi yangilik, o'sha Rossiya va O'zbekistonni qambarota GESini tekshiruvdan o'tkazish haqidagi ma'lumotga sizning munosabatingiz?
Mani bu narsa gapdan xabarim yo'q, lekin agarda mabodo O'zbekiston sekretarligi o'sha tekshiruvda qatnashib, mayli quraveringlar degan javob bermasa kerak menimcha. Chunki o'sha suvlarni to'xtatib qolish bu kelajakda baribir o'sha yerga harbiy tomondan tahdid qilish, ya'ni biz to'g'onni ochib yuboramiz deyish yoki sun'iy ravishda to'g'onni buzib tashlash mana shunga o'xshagan ko'rinishlarga olib keladi. Bu O'rta Osiyo respublikalari orasida bu yaxshilikka olib kelmaydi. Shu sababli agarda, demak, O'zbekistonni roziligi yo'qmi va xuddi shunga o'xshagan, masalan, Qozog'istonni roziligi ham bo'lmasligi kerak va Turkmanistonni ham roziligi bo'lmasligi kerak. Bu sun'iy chiqarib keltirilgan muammolardan iborat. Bu sun'iy ravishda yuzaga kelgan sovetli davrida bu narsaga ruxsat berilganki, bizlar hammamiz baribir bitta territoriyamiz, o'shanchi bu muammolarni har qancha darajada hal qilishimiz mumkin. Ya'ni masalan, O'rta Osiyo boshqa respublikalardan, masalan, ko'mirlarmi, boshqa narsalarmi, shunga narsalar berishimiz mumkin. Va umuman tepada, masalan, suvni ko'plab to'plab olib turib, o'rta kelgan O'zbekiston territoriyasi boshqa joylarda yangi yerlarni ham, masalan, o'zlashtirish mumkin. Yoki masalan, paxta ekishlarini, masalan, kengaytirish mumkin degan shunaqa rejalar bo'lgan. Uni tegida bir yomon maqsadlar bo'lgan bo'lmagan, endi buni hozir ayta olmaymiz, menimchalik bo'lmagan bo'lsa kerak. Lekin hozir vaqt o'zgardi, respublikalar alohida bo'lib ketdi. Dunyo xaritasida O'rta Osiyo respublikalarini bo'lib tashlashga qo'shimcha bir stimullar paydo bo'lgan va shuning uchun sun'iy ravishda mana o'shani qaytadan tiklash to'g'risida gap so'zlar ketyapti. Agarda mabodo O'rta Osiyo respublika Qirg'iziston va o'sha Tojikistonlarning rahbarlari tomonidan boringki, masalan, Birlashgan Millatlar tashkilotini aralashuvi, xalqaro tashkilotni aralashuvi yordamida konsultatsiyalar olib borilsa, bu masalalar, masalan, hammasi yaxshilik bilan hal qilinishi mumkin bo'lgan muammolardan iborat. Endi nima uchun Tojikiston va Qirg'iziston bunday siyosat olib boryapti degan masalaga yana qaytadigan bo'lsak, masalan, O'rta Osiyo territoriyasida harbiy bazalar qayerda joylashgan? Ana o'sha Tojikistonda joylashgan. Nimaga harbiy baza o'tda turibdi? Nimaga kerak u narsa? Harbiy bazani o'rniga, masalan, haliga Birlashgan Millatlar tashkilotini, masalan, askarlarini ham kiritish mumkin agar kerak bo'ladigan bo'lsa. Qirg'izistonda nimaga ruslarning harbiy bazasi turibdi? Mana, demak, o'sha yerdagi davlatning rahbarlari bular majbur pul berayotgan o'sha katta aliyani geopolitikada ham boshqa muammo hech qanaqa yo'q debdi.
Qahramon aka,
Kamran Aliyevni fikirleri edi. Demek su zahiralarının merkezi Osiyo devletler ara mojaralarga sebep bo'lishi mümkün degan xulosani AQSh milliy razvedka kengashining yillik hisobotida 140 varaqlik o'sha hisobotda 2030 yilgacha bo'lgan tendensiyalar muqobil tinchlik yo'llari deb nomlangan bu hisobotda ana shunday xulosaga kelingan. Endi har doim suvni tepasida bo'lganlar bu suvdan unumli foydalanadi va suvni pastida bo'lganlar, masalan O'zbekiston, masalan Tojikiston bilan Qirg'izistonga nisbatan suvdan pastda joylashgan va Turkmaniston eng pastda joylashgan hudud hisoblanadi. Mana hozir bizning studiyamizda Umidjon Jumatov o'tiribdi, jurnalist. Demak, tepadagilar suvni bermay qo'ysa qanday oqibatlarga olib keladi? Turkmanistonda nima bo'ladi Turkmanistonda? Umidjon.
Menimcha suvni to'xtatish bunaqa gap bo'lishi mumkin emas de. Turkmaniston uchun bu juda ham og'ir bo'lishi mumkin. Keyingi yillarda suvni to'xtatmasang ham suvni yetmasligi yuzaga chiqadi de Turkmanistonning territoriyasida. Agar bunaqa narsa qilsalar bilmadim. Juda ham og'ir bo'lishi mumkin.
O'zi shu kunlarda qurg'oqchilik keyingi 2-3 yilda menimcha Turkmanistonda suv yetishmasligi muammosi shundoq ham bor edi. Ya'ni to'g'onlarsiz ham.
Keyingi yillarda bo'ladi de unaqa narsalar. Shuning uchun bu masala Turkmaniston tarafidan ham qo'llanmasa kerak edi.
O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlarining uchrashuvida ham bu masalada bir munosabat bildirilgan va O'zbekiston va Turkmaniston yondashuvi bu masalaga bir xil. Mana Farhod Tolipov biz bilan aloqada Toshkentdan. Farhod aka, mana shu suv masalasi geopolitikaga aylanib ulgurdi dedi mana Qahramon aka, Kamron Aliyev. Shu ma'noda suv oddiy o'sha tabiiy oqib turgan suvdan uchinchi davlatlarni O'zbekistonga qarshi geopolitik qurol sifatida ishlatilishi bu yangilikmi yoki eskidan kelayotgan narsami? Buni oqibatlari nima bo'ladi Markaziy Osiyo uchun va suv zaxiralari Markaziy Osiyoda davlatlararo mojarolarga sabab bo'lishi mumkin degan o'sha xavotirlarda qanchalik asos bor? Farhod aka, sizda eshitamiz.
Rahmat savol uchun. Men Markaziy Osiyo mintaqasida suv masalasi, ikkita yirik daryo suvini taqsimoti masalasi geosiyosiy tus oladi, geosiyosiy o'lchamga ega degan fikrga qisman qo'shilaman. Uning geosiyosiy o'lchami faqatgina qandaydir mintaqadan tashqarida turgan joylashgan yirik qudratli davlatlarning ishtiroki bilan agarda hal qilinsa, o'shandagina mani nazarimda geosiyosiy omillar kuchayishi ehtimoli bor. Lekin mintaqaviy muammolarda bo'lsin u suv yoki boshqa muammolar, agar mintaqaviy davlatlar, ya'ni 5 ta markaziy Osiyo mamlakatlari o'zaro mintaqaviy yechimlarni yechishga qodir bo'lsa, unda geosiyosiy omillar minimallashadi. Bugun mana shu Qambarota masalasiga qaytsak, Rossiyaning ishtiroki bevosita yoki bilvosita baribir geosiyosiy omillarni kuchaytirishi mumkin. Bunda ehtimol mavjud deb o'ylayman. Chunki mana shu Rossiyaning ishtiroki orqali Sirdaryo suvi Qambarota GES orqali qanday taqsimotga aylanadi? Ya'ni qanday taqsimlanadi? Bu yechim qanday bo'ladi? Baribir xohlaymizmi yo'qmi yechim? Agar uni yechim deb nomlasak, muammoning yechimi texnikaviy bo'ladi. Ya'ni biz bilamiz, daryo mavjud, uning oqimi ma'lum, uning hajmi, oqimi qanday ketayotganligi ma'lum. GES qurilgandan keyin suvning oqimi qanday o'zgarishi ham texnikaviy hisob-kitoblar bilan aniqlasa bo'ladi. Demak, yechim ham texnikaviy bo'ladi. Agarda shu fikrni asos qilib olsak, texnikaviy yechimlarni mahalliy olimlar ham, mahalliy ekspert specialistlar ham, ya'ni bo'lsin bir tomondan qirg'izistonliklar, ikkinchi tomondan o'zbekistonliklar o'zaro yechishga ham qodir. Ya'ni bunday yechimlarni, texnikaviy yechimlarni topishga qodir. Shu nuqtai nazardan tabiiy savol tug'iladiki, nima uchun mana shunday yechimlarni topish uchun albatta yirik qudratli davlatning ishtiroki bo'lishi kerak degan savol tug'iladi. Ikkinchi masala, biz bilamiz, sentyabr oyida Rossiya prezidenti Putin Qirg'izistonga tashrif buyurganda ana shu Qambarota GESni qurishda Rossiya ishtirok etishini ma'lum qilgan va mana shu Qambarota GES qurilishi daryoning quyi oqimida joylashgan ikkita davlat, ya'ni Qozog'iston va O'zbekistonga zarar yetmasligini va ularning manfaati hisobga olinayotganligini ta'kidlash uchun, ko'rsatish uchun ularni ham, ya'ni Qozog'iston va O'zbekistonni ham taklif etgan mana shu loyihada ishtirok etishga. Shunday ekan, endi komissiya tuzilishi, mana shu kuni kecha e'lon qilingan komissiya tuzilishi va mana shu ekspertizadan o'tkazilishi g'oyasini loyihasi nima uchun O'zbekiston, Rossiya va Qirg'iziston bilan amalga oshirish kerak? Unda nima uchun mana shu ekspertizaga qozog'istonliklar taklif qilinmadi?
Mana Turkmaniston ham qatnashsa bo'lardi, chunki Turkmaniston eng zarar ko'radigan hududlardan biri, eng pastda joylashganda daryodan. Mana jurnalist o'tiribdi, Umidjon o'tiribdi.
Qozog'iston birinchi galda Sirdaryoni quyoqimda, Sirdaryoda joylashgan bu Qozog'iston. Qozog'iston ekspertlari taklif qilinganmi bu komissiyaga?
Bu yerda demak asosan Qambarota kelsa, hozircha uch taraflama tekshiruv haqida gap bo'lyapti. Demak, bu yerda Rossiya
vaziyat, shuning uchun ham vaziyat mavhumligicha qolyapti. Har qanday ekspertiza baribir keng qamrovli bo'lishi shart deb o'ylayman. Agar ekspertiza amalga oshirilsa va ingliz tilida transparent deyiladi, ya'ni ochiq holatda bo'lish kerak. Kimlar ishtirok etadi? Hamma davlatlarning vakillari, mana shu manfaatdor davlatlarning vakillari ishtirok etadimi? Ekspertiza qanday olib boriladi? Degan baribir savollarga javob bo'lishi kerak va butun jarayon ochiq bo'lishi kerak. Keng omma uchun, xalq uchun, ekspertlar uchun, kuzatuvchilar uchun, xalqaro hamjamiyat uchun ochiq bo'lishi kerak. Qanchalik muammo mavhumligicha qolaversa, shunchalik geosiyosiy omillar bor deb shubha qilishga asoslar ko'payaveradi.
Farhod Tolib fikrlari, toshkentlik olim. Endi mana Komron Aliyevga bog'lansak, yana Toshkentga suv zaxiralari markaziy osiyo davlatlararo mojarolarga sabab bo'lishi mumkin degan tahlikali xulosalar aytilmoqda. Bu xulosalar biroz bo'rttirilmaganmi? Ya'ni haqiqatda ham shu qadar qaltismi yoki bu kelajakdagi ehtimoliy muammomi? Komron aka.
Albatta, O'rta Osiyoda ham vaqt suv muammosi bu jiddiy muammo bo'lgan, lekin O'zbekistonning hozir O'rta Osiyo jumhuriyatlarining odamlarning soni nuqtai nazaridan, xalq xo'jaligida ishlatish nuqtai nazaridan olib kelinadigan bo'lsa, oqilona foydalanilgan tarzda va o'zaro agarda buni sun'iy ravishda bir janjal manbaiga almashtirilmagan sharoitda bu suv manbalari umuman yetarli deb hisoblashimiz mumkin. Tyanshanda dunyoning eng katta tog' tizmalari, Pomirlardagi tog' tizmalaridan kelayotgan suv hammamiz uchun ham yetarli.
Demak, bu Kamron Aliyevning fikrlari edi. Havo mavjudotida ozodlikni qurultoyi eshittirishi. Kamron aka, endi mavjud vaziyatdan chiqish yo'llari bormi? Mana hamma aytayapti, shunaqa muammolar bor, suv zaxiralari markaziy osiyo davlatlararo mojarolarga sabab bo'lishi mumkin degan gaplar juda katta minbarlardan turib aytilyapti. Demak, Abdulaziz Komilov hatto BMT minbaridan ham bu gapni aytdi, ya'ni shu xavotirlarni. Demak, yechim qayerda? Kamron aka.
Gapirishlaridagim birinchi maqsadi bu, haqiqatdan shunday muammo bor. Lekin muammoni hal qilish yo'llari ham mavjud. Mana masalan, ekin maydonlarini suvni ko'p talab qilmaydigan qishloq xo'jalik ekinlariga almashtirish, yangi texnologiyalarni qo'llash va shunga o'xshagan turli tuman yo'llari borki, bu yo'llarni ishlatish bilan muammoni anchagina hal qilish mumkin. Ya'ni buni hammasi, demak, suvdan oqilona foydalanish degan so'z bilan tugallaniladi. Aslida sovet davridagi o'sha kvotalar bor, har bitta respublika qanchadan masalan suv olishi mumkin deyilgan, o'zaro kelishilgan muammolar bor. Agarda o'sha kvotalarga masalan amal qilinadigan bo'lsa, u vaqtida har bitta respublika o'zida olinayotgan suvni tejab kerakli darajada masalan sarf qilishi mumkin. Lekin agarda man teparoq joydaman deb suvni tepadan boylab olinsa, suvni o'z tomonga qarab masalan keraklicha, masalan kerakligidan hatto ortiq ham masalan oqiziladigan bo'lsa, u vaqtida albatta suv yetmay qoladi va bir-biri bilan janjalliga olib keladi.
Endi bu Kamron Aliyevning fikri edi. Havo mavjudotida ozodlikni qurultoy eshittirishimizda turkmanistonlik jurnalist Umidjon Jumatov ishtirok etyapti. Umidjon, mana suvni boshida birov o'tiribdi, suvni egasi tepada va suvni eng quyib tarafida Turkmaniston o'tiribdi. va tepadagi odam suvni xo'jayini sifatida o'zini ko'rmoqda. Mana Afg'oniston desak, Amudaryo boshida yoki Tojikiston, Qirg'iziston, xo'sh nima yechim qanaqa? Qanaqa qilib bu muammoni yechish mumkin? Masalan, suvni pastda o'tirgan mamlakat vakillari bilan suvni tepasida o'tirganlar o'rtasidagi munosabat qanday qurilishi kerak? Qanday yechim bor bu yerda? Umidjon, sizdan eshitsak. Turkmaniston masalasida.
O'rta Osiyo respublikalari birga bo'lib, hammasi diplomatik yo'l bilan bir-birlari bilan yaxshi muammoni yechish kerakdi deb o'ylaymanda.
Endi Sovet davrida shuni bir elementlar bor edi. Vatxoz sistemasi bo'lgan va kvotalar belgilangan edi. Hozir o'sha davrdagi darajada bir munosabat ko'ra olamizmi? Ya'ni kvotalar masalasida qanday kelishsa bo'ladi?
Shu birga bo'lib O'rta Osiyo respublikalari o'zlari shu kvotalar, shu masalalar hammasini o'zlari diplomatikim putom yechish kerak deb o'ylayman. Biri ishtirok etmasdan bir masalani bu yerda yechib, ular bilmayin da'va nima? U ikki o'rtada
muammo chiqyapti.
Muammo chiqyapti de. U muammolari dunyo
birgalikda yechmak
kerak. Faqat birgalikda yechmak kerak deb o'ylayman.
Umidjon, mana Farhod aka eshitayotgan bo'lsangiz, gap aylanib o'sha mintaqani yagonalarga tarqalyapti-da. Chunki buni bitta bo'lak qilib yaratilgan. Bu mamlakatda energetika, ekologiya, suv tizimlari birga yechilmasa bo'lmaydigan masala va yana o'sha mintaqa integratsiyasiga bor taqalyapti muammo. Sizning mavzuingizda endi Farhod aka bu. Mana
shunaqa.
Turkman jurnalistining gapini eshitdingiz. Birgalikda hal qilmasdan ilojimiz, chunki ob-havo masalalari, ekologiya masalalari, energetika tizimi bilan bog'liq masalalar, ekologiya, bularning hammasi global, ya'ni Markaziy Osiyo integratsiyasi bilan bog'liq, o'shunga gap taqalyapti. Endi qachon shunaqa birgalikda yechim qurish uchun bugungi institutlar yetarlimi deb o'ylaysiz Markaziy Osiyoda? Farhod aka.
Barcha imkoniyatlar mavjud deb o'ylayman. Men bu masalaga biroz idealistik va optimistik nuqtai nazardan yondashaman. Garchi yuzaki masala juda chidal va juda chuqur ilizotgan bo'lgan deb ko'rinsa ham. Mana faraz qilaylik, Rossiyaning ishtirokida hozir jarayon boshlanib ketar, ekspertiza jarayonlari boshlanib ketar. Ana shu Rossiyaning ishtiroki qanday bo'ladi? Nima qanday hissi bo'ladi Rossiya tomonidan deb o'ylaylik-da, konkret aniq masalaga yondashib savolni o'rganib ko'raylik. Rossiyaning vakili komissiyada o'tirib, deylik, ana shu muammoni yechish uchun nima takliflar kiritadi? Qanday yechimlarni ilgari suradi? Uning hissasi, Rossiya davlatining hissasi qanday bo'ladi deb savol qo'yib ko'raylik va javobini ham tasavvur qilib ko'raylik. Qandaydir texnikaviy takliflar bo'lar, qandaydir shu bir formulalarni taklif etar. Mana shu yechimlarni, demak, mahalliy ekspertlar, davlat vakillari o'zlari tushunmaydimi? O'zlari shunga aqli yetmaydimi degan kontrsavol ham tug'iladi de. Rossiyani agarda masalani yechishga hissasi shunday fundamental bo'lib, masala yechilib ketadi desak, faqat u buyruq bersagina yechilib ketishi mumkin deb qo'shimcha aytishimiz mumkin. Agarda shunchalik mahalliy davlatlarning irodasi yetmasa, ularga demak bosim o'tkazish kerakdir, bir qandaydir do'q kerakdir degan savol tug'iladi. O'sha do'qni faqatgina yoki shu bosimni Rossiya qilib berishi mumkinmi degan shubhalar ham tug'iladi.
Bu savolni mana Farhod aka, mana shu savolni Toshpo'lat akaga bersak, Toshpo'lat aka O'zbekistondagi diplomatiya tizimlarida ishlagan, tashqi ishlar vazirligida ishlagan va bundan oldin ham o'sha diplomatik tizimlarda ishlagan. Shu ma'noda bir mamlakatni muammosini qudratli mamlakatlar aralashib yechib berishi qanchalik to'g'ri, Toshpo'lat aka? Nima deb o'ylaysiz? O'zlari yechsa bo'lmaydimi mana shuni? Mintaqa rahbarlari bir yo'q kelib, Rossiyasiz yoki Amerika Qo'shma Shtatlarisiz, nima deb o'ylaysiz, Toshpo'lat aka?
Yo'q, hozirgi muammoni Tojikiston ham, Qirg'iziston ham yoki bo'lmasa shu mintaqa mamlakatlarining o'zlari hal qila olmaydi. Sababi bular juda ham kattagina nest qurishyapti. Bu qambarota birinchi yoki bo'lmasa bu rog'un gesi, uni hattoki bitta shu Rossiyani yordam bilan ham qurib bo'lmaydi, chunki unda ko'p narsalar bor. Endi bu diplomatiya deganda mana to'g'ri gap, fikrlar aytildi. kelishmasdan hech qanaqa iloji yo'q o'zi. Endi mana qarang, mana 3 yildan birin agar shu bu yilga qishni qo'shadigan bo'lsak, Qirg'iziston qish paytida o'zini yeslarini ishlatib, o'sha hali endi yozga beradigan suvni o'rniga qishda beryapti. Bu suv O'zbekistonda ham, Turkmanistonda ham, Qozog'istonda ham ishlaligi nima deydi? Kerakli foydani bermayapti. To'g'onlar toshib ketadi, keyin suv baribir ham o'tib ketaveradi. Endi bitta yo'li kelishish. Kelish qanaqa bo'ladi? Mana hozir shu Rossiya ham
endi toshmoda kelisha olmayapti-da, mana qancha gap so'zlar bo'ldi. Kelisha olmayapti va o'rtaga kecha Rossiya
kelishlar. Haligi nimani tog' eng tepasida qolgan geslar pastida. Bular aytayaptiki, biz shu agar ishlatadigan bo'lsak, shu elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun eng tepadagi haligi geslarni ishlataylik. Qolgan 5tami 10tami geslar bular suv omborlari suvni saqlab turaveradi. Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekistonga yozda kerakmi? O'sha yozda haligi pastki nima gidroelektrostansiyalar ishlaydi-da, tepasidagi to'xtatib turadi. Ya'ni agar kelishadigan bo'lsak, ya'ni husni niyat bo'lsa, biz haligi ya'ni bir-birimizdan janjal qilish o'rniga bir kelishib ishlaydigan bo'lsak, haqiqatda bizning mutaxassislarimiz, mana shu qirg'iz mutaxassislari bilan, tojik mutaxassislari bilan, Rossiya mutaxassislarini birgalikda ishlab, o'shani bir rejalashtirish mumkin. Rejalash qanaqa bo'ladi? Masalan, haligi shu O'zbekistonga yoz paytida qancha haligi suv ketyapti, o'shani ta'minlasa bo'ladi. Keyin faqatgina haligi qo'shnilardan talab qilishni o'zi noto'g'ri. Sababi mana hozir hammamiz ko'rib turibmiz, hammamiz o'zimizning qishloqlarimiz bilan boshqasini bog'lab turibmiz. Hamma yog'ni sho'r bosib ketgan, zax bosib ketgan. Qishloqlar yemirilib, hali yo'q bo'lib ketyapti zax bosib ketgandan. Drenaj sistemasi umuman O'zbekistonda ishlamaydi. Xuddi shu narsa Turkmanistonda ham bor. Mana O'zbekistonda Xovosda shu zavod bor edi, hali drenaj anjomlarini, hali nima trubalar bormi, katta jelzobeton nimalar, uskunalar bormi, o'shani chiqaradigan zavod bor edi. O'sha zavod ishlatadigan irrigatsiya va suv xo'jalik vazirligi edi. Buni hech qanday biror safxoz qilolmaydigan ish. Buni davlatni o'zi qilardi, mana shu irrigatsiya suv xo'jalik vazirligi shularni o'zini olib borardi. Buni hammasi yo'qqa chiqardik. Yo'qqa chiqargandan keyin drenaj sistemasi umuman hech qayerda qolmadi. Endi yana mana bizda bir olimlar bor, hali Ahmad Xo'ja Xorazmiy degan, keyin hali Qurbon Razzoqov degan hali olimlar bor. Bular aytadiki, biz shu darajada haligi yerga qaramayapmizki, yer namni ushlab qoladigan qobiliyatni yo'qotgan. Yer umuman hozir hech narsaga arzimay qoldi degan gaplarni aytibdi. Bundan kelib chiqadiki, biz ham o'z navbatida o'zimizni muammolarimizni yechishimiz kerak. Ayni paytda endi baribir xolaymizmi, xolamaymizmi, qo'shlarimiz tepada bo'lgandan keyin o'zining manfaatini ham ko'zlaydi, lekin shu manfaatni shu haligi nima deydi, bizga haligi manfaatimizni hisobga olib qilinadigan bo'lsa o'sha qilishi mumkin.
Endi Toshmurod aka, agar kelishmasak va urush chiqishi mumkinmi? Mana Amerika razvedka kengashining hisobotida suv zaxiralari Markaziy Osiyo davlatlararo mojarolarga sabab bo'lishi mumkin deyilyapti. Bundan oldin O'zbekiston prezidenti Olmaotaga qilgan safarida O'zbekiston prezidenti Karimov ham shu gapni aytuvdi, ya'ni urush chiqishi mumkin degan. Ya'ni urush chiqishi ehtimoli qanchalik aktual, dolzarb?
Yo'q, endi qarang, hozirgi agar shu O'zbekiston hukumatining tabiatidan kelib chiqadigan bo'lsak, hozirgi pozitsiyasini hisobga oladigan bo'lsak, albatta bu urush chiqishgacha olib borishi ham mumkin. Lekin bu O'zbekistonga ham kerak emas, boshqa mamlakatlarga ham tembolik kerak emas. Endi bu haligi markaziy razvedka nimasini analitiklarini hisobati to'g'ri. Butun dunyoda ishadigan suv tanqisligi bor. Shu jumladan Markaziy Osiyoda, sababi haligi muziklar qachonlar haligi nima deydi, kamayib ketyapti, boshqasi bo'lyapti. Endi shularni ham hisobga olganda albatta shu ma'lum bir suv omborlari bo'lsa, kerak bo'lgan paytda kerakli miqdorda o'sha suvni olish mumkin. Mana toshqinlar bo'ladigan yillari bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Axir suvlarni hammasi o'tib ketyapti-ku. Demak, kelishadigan bo'lsak, mutaxassislar o'zlari yo'lini topadi. Faqatgina siyosiy, faqatgina iroda bo'lish kerak, ularga ruxsat berish kerak. Kelishinglar. Bu yog'ini biz haligi keyinchalik mana hukumat ham ko'rib chiqadi, birgalikda ham yo aloqada ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni agar
shu yechimni qidirib topmoqchi bo'lsak, topish mumkin. Agar janjal qilmoqchi bo'lsak, urushgacha ham borish ham mumkin.
Endi qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. Tosmod aka yo'ldoshimning fikrlari edi. Kamron aka Aliyev biz bilan aloqada. Kamron aka, mana O'zbekiston prezidenti ham o'sha Markaziy Osiyoda suv muammolari urushga sabab bo'lishi mumkin degan gapni Olmaotaga borganda aytdi. Ya'ni shu qadar qaltismi vaziyat?
Endi O'zbekiston prezidentini masalan o'sha Olmaotada gapirayotgan gaplarida jon bor. Chunki bu o'sha urushi xavfi asosan 3-chi kuchlar tomonidan masalan amalga oshirilishi mumkin. Ularning ta'siridan amalga oshirilishi mumkin. Albatta masalan bu katta mansabdagi odamlar masalan prezidentlar mana men bu odam men bu mamlakat shu ish qilyapti deb to'g'ridan to'g'ri masalan ochiq gapirish imkoniyatidan ular mahrum. Lekin biz masalan oddiy masalan kommentator sifatida, tahlilchi sifatida bu narsadan gapirish imkoniyatimiz bor. Kim tomonidan bu haligi masalalarni kuchaytirilayotganligi, tovonlarga o'sha kim pul berayotganligi bu ko'pchiligimizga ayon va O'rta Osiyodagi hamkorlik tashkilotlarini tarqatib yuborishligi ham kimlar o'sha asosiy aybdor bo'lganligi bular ham ma'lum narsalar. Demak, tashqi kuchlarning aralashuvi bo'lmasa va O'rta Osiyo masalan mamlakatlari o'rtasidagi munosabatlar hamkorlik tashkilotlari tiklansa, umumiy bozor yuzaga kelinsa, chegaralar masalan ochilsa, O'rta Osiyo hududida bu unaqa jiddiy narsa emas. Endi hal qilinadigan muammo.
Kamron Aliyev oxir oqibatda bir ijobiy nuqta haqida gapiryapti, ammo Farhod aka yana sizga borib taqaldi-da masala. O'zimiz hal qilmasak, birga o'tirib, bir bo'lib, uni tashqi kuchlar o'z foydasiga geopolitik qurol sifatida foydalanyapti degan bir spekulyativ gapni aytdi-da endi baribir ham Kamron aka. Nahotki bizni muammolarimizni tashqi kuchlar bizga qarshi qurol qilib qo'llashi naqadar ehtimoliga yaqin? Nima Farhod aka?
Mana shu Markaziy Osiyoni mintaqaviy muammolarini tahlil qiluvchilar, kuzatuvchilar, xususan suv masalasini o'rganuvchilar ko'pincha masalani shu bir qirrasini ko'rib va masala qanchalik keskin ekanligini bo'rtirib ko'rsatib, bular doim mojarodan bosh chiqmaydi deydi. Xususan mana oxirgi prezidentni ham o'sha emotsional aytgan shu nimasi gaplari, ya'ni suv muammosi urushga olib kelishi mumkin degan gapini ham o'tib o'rtirib, mana endi Markaziy Osiyoliklar urushga ham yaqinlashyapti deb ko'rsatishadi. Ehtimoli bormi yo'qmi urushni degan mana savolni siz ham aytdingiz. Men masalani kengroq ko'rib, birinchidan bu urush mumkin bo'ladi degan prezidentning gaplarini emotsional faqatgina ma'noga, emotsional xarakterga ega deb baholagan bo'lardim. Hech qanday urushga nafaqat O'zbekiston, boshqa davlatlar ham tayyor emas va bunday urushni olib borishga qodir ham emas. Bu bir. Ikkinchidan qanchalik urush mumkin ehtimoli bor degan savolga kontr savol qo'yib, qanchalik hamkorlikka imkoniyatlar bor, hamkorlik ehtimoli qanchalik katta degan savolni ham o'rganishimiz kerak xolisona yondashish uchun. Va shu nuqtai nazardan biz 90-chi yillardan masalan Markaziy Osiyo mamlakatlari bir qator qo'shma mintaqaviy faqatgina sof mintaqaviy shartnomalarni imzolaganligini ham unutmasligimiz kerak. Ana shu suv muammolarini, suv taqsimotini, suvdan oqilona foydalanish masalalari bo'yicha shartnoma bo'lgan, hattoki qo'shma komissiya tuzilgan, aral fondi tuzilgan kabi mana shunday institutsional va huquqiy me'yorlarni ham sanab o'tishimiz mumkin va tajriba bor bu sohada. Hamkorlikka qandaydir bir zamin yaratilgan. Albatta, men uchun ham mavhum bo'lib qolyapti. Nimaga mana shu shartnomalar qog'ozda qolib ketdi? Nimaga yaxshi boshlangan mana shu mintaqaviy hamkorlik formati biroz suslashdi? Mana shu savollar hanuzgacha shu javobsiz qolyapti, lekin haligi aytganimdek qaytaraman, bunday zamin bor, shartnomalar tuzilgan, hamkorlik boshlangandi ham.
Rahmat Farhod aka Tolib fikrlari edi. Eshitirishimizda qatnashgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Mana turkmanistonlik jurnalist Umidjon Jumatovga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Farhod aka sizga, Toshqulov aka katta rahmat sizga qatnashganingiz uchun. Mana Kamron aka Aliyevga Toshkentdan barcha-barchaga. Demak, o'sha urush bo'ladi degan ehtimollar bo'lmasin, urush bo'lmasin, tinchlik bo'lsin, og'izbirchilik bo'lsin, turkmanlar aytganday. Shu eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandarov bordim. Hammaga sog'lik, salomatlik, rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat.
Sizga
rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.